Voitte kääntyä Uudessa testamentissa tuonne Matteuksen evankeliumiin lukuun 19. Matteuksen evankeliumi luku 19 ja ihan luetaan sieltä jakeesta 1 jakeeseen 12. Kun Jeesus oli päättänyt nämä puheensa, hän lähti Galileasta ja kulki Jordanin toista puolta Juudean alueelle. Häntä seurasi suuri joukko ihmisiä ja hän paransi heitä siellä. Hänen luokseen tuli myös fariseuksia, jotka koetellakseen häntä kysyivät, onko miehen lupa hylätä vaimonsa mistä syystä tahansa? Jeesus vastasi, ettekö ole lukeneet, että luoja jo alussa jo loi heidät mieheksi ja naiseksi? Ja sanoi, sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa, ja niistä kahdesta tulee yksi liha. Niinpä he eivät enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä Jumala on siis yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako? Ja he kysyivät häneltä, miksi Mooses sitten käski antaa vaimoille erokirjan ja hylätä hänet? Jeesus vastasi heille, teidän kova sydämisyytenne tähden Mooses antoi teille luvan hylätä vaimonne. Mutta alun perin ei ollut niin. Minä sanon teille, se joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden ja nai toisen tekee aviorikoksen, ja joka nai hylätyn tekee aviorikoksen. Opetuslapset sanoivat hänelle, jos miehen suhde vaimoon on tällainen, ei kannata mennä naimisiin. Mutta hän sanoi heille, tämä sana ei sovellu kaikkiin, vaan ainoastaan niihin, joille se on annettu. On sellaisia, jotka ovat äitinsä kohdusta syntyneet avioon kelpaamattomina. On myös niitä, jotka ihmiset ovat tehneet avioon kelpaamattomiksi. Samoin on niitä, jotka taivasten valtakunnan tähden ovat tehneet itsensä avioon kelpaamattomiksi. Joka tämän voi sovittaa itsensä, se sovittakoon. Aamen. Rukoillaan. Isä, me tullaan sinun kasvojesi eteen, Herra. Jälleen kiitetään siitä, että olet suonut meille tämän ajan, että saadaan yhdessä tulla seurakuntana yhteen ja avata, Herra, sinun sanaasi. Herra, avata meidän mielemme jälleen ja pyytää, Herra, että tulisit ja avaisit meidän sydämemme vastaanottamaan kaiken, mitä olet sanassasi sanonut. Herra, kiitos, että sinulla on voima ja valta pyhittää meitä. Niin kuin sanot, että sinä yhdellä uhrilla olet tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Sinä tulet pyhittämään omasi. Herra, rukoilen, että tämän sanan paikan kautta voisit puhutella meitä, voisit kasvattaa meidän ymmärrystämme koskien näitä asioita, joista puhumme. Jeesuksen Kristuksen nimessä rukoilemme. Aamen. Nyt tänään ajattelin, että meidän olisi ajankohtaista ja hyvä käsitellä aihetta, mitä Raamattu sanoo avioerosta ja uudelleen avioitumisesta. Ja ei siksi, että erityisesti niin kuin nauttisin tästä aiheesta. Tämä ei ole erityisen iloinen aihe. Jos se olisi vaan mun omasta halusta kiinni, niin mä en varmastikaan puhuisi tästä. Mutta kun Juudaksen kirjeen jälkeen tuossa olin pohtimaan sitä, että no mistä kirjasta sitten seuraavaksi alan saarnaamaan, niin koin, että kuitenkin ennen kuin me lähdemme seuraamaan kirjaa, niin meillä olisi hyvä tilaisuus tässä käsitellä tällaista aihetta, joka on kuitenkin seurakunnan elämän ja arjen kannalta aina ajankohtainen aihe. Koska merkittävä osa minkään seurakunnan pastorille tulevista sielunhoidollisista ongelmista, ne liittyy aina jollakin tavalla ihmissuhdeongelmiin, ja avioerot, uudelleen avioitumiset on osa tätä. Seurakunnassa saattaa olla ihmisiä, jotka on itse kokeneet avioeron tai uudelleen avioitumisen. Ja jos ei, niin ainakin heidän lähipiirissään on tämmöisiä ihmisiä. Ja jos seurakunta aktiivisesti evankelioi, niin kuin me toivomme, että tämä on seurakunta, joka evankelioi, niin on hyvin todennäköistä, että kun me evankelioimme ja ihmisiä tulee uskoon, niin tulee myös uskoon paljon sellaisia ihmisiä, jotka ovat möhlineet oman elämänsä. Heillä on taustalla monia avioeroja, heillä on taustalla uudelleen avioitumisia. Ja me ei voida olettaa, että kun ihmisiä astuu seurakunnan ovista sisään, että ne olisivat jotenkin niin kuin mallikelpoisia siinä vaiheessa. Ja siinä vaiheessa meidän tulee olla jotakin, miten me suhtaudumme tähän asiaan, mitä me sanomme heille. Meillä täytyy olla jotain Raamatulla perusteltavissa olevia näkemyksiä. Eli tänään tahdon, että käsitellään yhdessä tätä aihetta, mitä Raamattu sanoo avioerosta ja uudelleen avioitumisesta. Ensinnäkin mä tahdon painottaa sitä, että tämä on semmoinen aihe, joka jakaa kristikuntaa, niin kuin lähes kaikki muutkin opilliset aiheet jakaa tietysti. Ja joku neropahti on joskus sanonutkin, että kristityt ovat niitä, jotka on samaa mieltä uskon ja evankeliumin ydinasioista ja on eri mieltä sitten kaikesta muusta. Ja se pätee ainakin tässä kohti. Mutta tämä on siinä mielessä erityinen aihe, että niidenkin keskuudessa, jota me pidettäisiin uskollisina Raamatun opettajina, vaikka heillä on suuri yksimielisyys siitä, että mitä Raamattu opettaa avioliittoa kohtaan, niin kuitenkin näiden uskollisten raamattuopettajien joukossa nousee eriäviä mielipiteitä siitä, mitä Raamattu sanoo avioerosta tai uudelleen avioitumisesta. Ja nyt huolimatta siitä, minkä näkemyksen puolelle me sitten kallistutaan, niin on aina olemassa toisen näkemyksen edustaja, jolla on aika painavia argumentteja oman puolensa tueksi, jota me ei tehdä hyvin, jos me vaan sivuutetaan ne. Nyt vakavasti otettavien raamattuopettajien keskuudessa on kolme perusnäkemystä siitä, mitä Raamattu opettaa avioerosta ja uudelleen avioitumisesta Uuden testamentin seurakuntaa kohtaan. Ja ensimmäinen näistä on näkemys, joka nyt tunnetuista reformoidusta ajattelijoista ainakin edustaa Voddie Baucham ja muun muassa John Piper. Ja ehkä suomalaisille tämmöisistä tunnetuista raamattuopettajista David Pawson. Tämä on kaikista tiukin näkemys. Hän sanoo, että sen jälkeen kun olet naimisissa, niin avioero ja uudelleen avioituminen, se on aina kielletty. Jokaisessa tapauksessa. Ja arvatenkin tällä näkemyksellä on kaikista vähiten edustajia. Toinen näkemys sanoo, että avioero on kyllä sallittu tietyissä poikkeustilanteissa, mutta uudelleen avioituminen, se ei ole mahdollista. Ja kolmas näkemys, joka on kaikista yleisin näistä, jota edustaa muun muassa John MacArthur ja tohtori D.A. Carson, toteaa, että avioero ja uudelleen avioituminen on tietyissä harvinaisissa poikkeustapauksissa kyllä oikeutettua. Nyt se kuitenkaan, mitä näkemystä me itse kannatetaan, se ei saa riippua sen näkemyksen suosiosta tai siitä, kuinka vaikea tai helppo tästä näkemyksestä on pitää kiinni, vaan sen tulee perustua täysin siihen, mitä Raamattu sanoo. Ihmisten mielipiteillä ei pitäisi olla merkitystä tässä aiheessa, vaan sillä, mitä Jumala on puhunut. Nyt henkilökohtaisesti, kun olen tässä oman kristillisen taipaleeni kulkenut ja olen nyt varsinkin viimeisten viikkojen aikana tätä asiaa paljon pohtinut, varsinkin näitä eri näkemyksiä ja perusteluita sille, niin mä olen itse kallistunut tämän viimeisen kolmannen näkemyksen puoleen, jota muussa John MacArthurkin kannatti. Eli se, että se sallisi avioeron ja uudelleen avioitumisen tietyssä tilanteessa. Nähdäkseni se vaatii vähiten selittelyä, vähiten oletuksia, jotka perustuu johonkin sellaiseen, mitä Raamattu ei eksplisiittisesti sano. No, mutta kuitenkin seuraavaksi, kun me käydään läpi jotain Raamatun tekstejä, jotka ottaa kantaa tähän aiheeseen, niin mä tahdon kuitenkin pyrkiä antamaan perustelut myös muille näkemyksille. Mutta ei silleen, että ajattelisitte, että olen jotenkin lähestynyt jotenkin neutraalisti tätä aihetta. Minulla on kyllä näkemys. No, tämä teksti, mitä me luettiin Matteuksen evankeliumista, se on meidän keskeinen teksti tänään. Ja tässä Jeesus oli kierrellyt Galilean seudulla. Hän oli opettanut, tehnyt ihmeitä. Ja Matteus kuvaa sitä, että hän lähtee nyt vaeltamaan viimeisen kerran kohti Jerusalemia, takaisin Juudean Galileasta. Ja suuri kansanjoukko seuraa Jeesusta, niin kuin aina silloin, kun Jeesus on tehnyt ihmeitä, niin suuri kansanjoukko seuraa Jeesusta. Ja sitten todetaan, että Jeesus paransi heidät. Ja nyt jakeissa 3 fariseukset tulevat Jeesuksen luo, ja he koettelevat häntä. No, fariseusten motiivihan ei koskaan ollut se, että he olisivat tahtoneet jotenkin oppia Jeesukselta, vaan pikemminkin he tahtoivat virittää Jeesukselle ansoja. He tahtoivat punoa mielessään tämmöisiä niin kuin ansoja, retorisia kysymyksiä, mistä saataisiin sitten Jeesus jotenkin niin kuin semmoiseen tilanteeseen, että me voitaisiin syyttää Jeesusta. Ja yleinen juoni heillä oli tässä, että koitetaan saada Jeesus vastustamaan jotakin, mitä Mooses on sanonut laissa. No, nyt fariseukset sitten lähestyy Jeesusta, ja he lähestyy Jeesusta sillä alueella, jossa Johannes Kastaja oli aikaisemmin otettu kiinni, koska hän oli mennyt arvostelemaan neljännesruhtinas Herodes Antipaksen avioliittoa ja uudelleen avioitumista. Herodes oli näet eronnut ensimmäisestä vaimostaan Fasaelista, ja hän oli mennyt uusiin naimisiin veljentyttärensä Herodian kanssa. Ja nyt fariseusten juoni ilmeisesti oli se, että annetaan Jeesuksen esittää nämä näkemyksensä avioliitosta ja avioerosta, ja sitten me voidaan saada Jeesus vankeuteen samalla tavalla kuin Johannes Kastajakin. No katsotaan, mikä oli sitten fariseusten kysymys, jae 3. Onko miehen lupa hylätä vaimonsa mistä syystä tahansa? Mistä tämmöinen kysymys on peräisin? Miksi fariseukset edes kysyy jotakin tällaista? Huomaa, että fariseukset eivät kysy sitä, että onko miehen lupa hylätä vaimonsa. He olettaa tämän jo sillä perusteella, että Mooseksen laki oli sen sallinut. He kysyy ainoastaan, että no millä perusteella meillä on lupa tehdä näin. Ja nyt meidän on hyvä ymmärtää, että Jeesuksen aikana oli tämmöinen 2 merkittävää rabbiinista koulukuntaa, jotka kilpaili toistensa kanssa näkemyksissä. Ja he kilpaili näkemyksissä siihen, että mitä meidän tulee suhtautua avioeroon. Miten suhtaudutaan Mooseksen lain tulkintoihin. Oli rabbi Sammain koulu ja sitten oli rabbi Himmelin koulu. Sammain koulu edusti tämmöistä konservatiivista linjaa, joka sanoi, että avioero, se on ainoa syy, ainoa perusteltu syy sille, että voidaan ottaa avioero. Rabbi Himmel oli sitten hieman liberaalimpi näissä omissa tulkinnoissaan. Hän nimitti sanoi, että avioero on sallittu mistä syystä tahansa. Ja on helppo arvata sitten, että kumpi näkemys tuli suositummaksi. No Himmelin tietysti. Ja Jeesuksen aikaa juutalaiset fariseukset etunenässä, ne käytti hyväksi Mooseksen lakia. Ja he erosi puolisostaan ihan niin kuin tosta vaan. Heidän syytään eroille saattoi olla esimerkiksi pohjaan palannut ruoka. Tai liikkuminen sillä tavalla, että naisen nilkat paljastuu. Tai vaimon negatiivinen kommentti miehen omasta anopistaan. Rappi Akipa oli jopa sanonut, että jos mies löytää kauniimman naisen, niin se on perusteltu syy avioeroon. Joo. No ja kaikkea tätä he sitten tekivät. Ja siinä vääristivät Jumalan lain. Ja nyt sitten fariseukset tahtoivat, että Jeesuskin ottaa kantaa tähän. Että no Jeesus, kumman puolella sinä olet? Ootko sinä Himmelin koulukuntaa vai ootko sinä nyt tätä Sammain koulukuntaa? Ja mikä on Jeesuksen vastaus? Jakeet 4-6. Jeesus vastaa, ettekö te ole lukeneet, että luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi ja sanoi, sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa. Ja niistä kahdesta tulee yksi liha. Niinpä he eivät enää ole 2, vaan 1 liha. Minkä Jumala on siis yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Eli huomaa, Jeesus ei edes ala selittelemään mitään syitä erolle. Sen sijaan Jeesus painottaa heti, että Raamatun alussahan sanottiin, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mieheksi ja naiseksi. Ja nainen luotiin erottamalla hänet miehestä, miehen kyljestä. Ja sitten kun he tulevat jälleen yhteen avioliitossa, niin he palautuu tämmöiseen tilaan, jossa ihminen luotiinkin yhdeksi ihmiseksi. Ja sitten tässä mies ja vaimo täydentää toisiaan sekä fyysisesti, henkisesti, sosiaalisesti, emotionaalisesti, kaikilla tavoilla. Ja Jumalan silmissä avioliiton solmineet on siis yksi liha. Ja kun on yksi liha, niin millä yksi on jaollinen? No ei se ole jaollinen. Se ei ole jaollinen luku. Jumalan silmissä avioliiton solmineet ovat yhtä. Heitä ei tule enää erottaa toisistaan. Minkä Jumala on kerran tällä tavalla yhdistänyt, niin sitä ei meidän tule erottaa. Nyt sitten Jeesus sanoo vielä, että mies luopukoon isästä ja äidistä ja liittyköön vaimoonsa. Niin tämä kertoo meille myös jotakin tästä asiasta, koska jos mietit, niin lapsen luonnollinen suhde omaan isään tai äitiin, niin sehän on mitä luonnollisin suhde ja olisi jotenkin kauhea ajatus, että me erotetaan lapsi omista vanhemmistaan. Mutta nyt, koska avioliittoon liittyy tätäkin voimakkaampi side ja suhde, niin ton luonnollisen lapsen suhteen omiin vanhempiin tulee väistyä tämän avioliiton suhteen sijaan. Eli jos me ajatellaan, että lapsen erottaminen vanhemmasta, se on kauhea ja huono asia, niin vielä paljon enemmän meidän tulisi ajatella, että miehen erottaminen vaimosta, se on kauhea. Ja siis sen sijaan, että Jeesus ottaisi kantaa tähän fariseusten kesken olevaan kiistaan, niin hän nuhtelee fariseuksia heidän alkeellisesta ymmärryksestä avioliitosta ja sen luonteesta. Jeesus sanoo, että ettekö te ole lukeneet? Ja miettikää, minkälainen tyrmäävä kommentti tämä on niille, jotka ylpeilee sillä, että he tietää Mooseksen lain. He ylpeilee laista ja Jeesus sanoo, ettekö te ole edes lukeneet? Ettekö te ymmärrä, että eron ei pitäisi kuulua avioliittoon alkuunkaan? Jumalan pyhä suunnitelma alusta lähtien mies ja nainen liitossa toisiinsa, yhteydessä toisiinsa ja Jumalaan. Ja liiton on tarkoitus kestää koko elämä. Nyt vielä vanhassa testamentissa me löydetään Malakian kirjasta, Raamatun viimeisestä kirjasta, esimerkki, missä no tässä historiallinen konteksti, että juutalaiset on alkaneet erota omista juutalaisista vaimoistaan ja he on alkaneet avioitua vierasmaalaisten naisten kanssa. Ja tämä johtaa heitä sitten luonnostaan epäjumalan palvelukseen, niin kuin se on läpi kautta vanhan testamentin johtanut. Ja sitten mainitaan, että tämä sytyttää Jumalan vihan Malakian kirjan luvussa 2, jakeesta 13 eteenpäin. Te teette myös näin. Te peitätte Herran alttarin kyynelillä, itkulla ja huokauksilla, kun hän ei enää käänny uhrilahjojenne puoleen, eikä suostu ottamaan mitään teidän kädestänne. Mutta te kysytte, no minkä tähden? Sen tähden, että sinä olet ollut uskoton nuoruutesi vaimolle, vaikka hän on sinun kumppanisi, aviovaimosi, Herra on todistaja sinun ja vaimosi välillä. Niin ei tee yksikään, jolla on jäännöskin hengestä. Mutta entä se yksi, siis Abraham, joka pyrkii saamaan Jumalan lupaamia jälkeläisiä? Olkaa siis valppaita hengessänne, älkää olko uskottomia nuoruutenne vaimoille, sillä minä vihaan hylkäämistä, sanoo Herra, Israelin Jumala. Minä vihaan sitä, että joku verhoaa vaatteensa vääryydellä, sanoo Herra Sebaot. Olkaa siis valppaita hengessänne, älkääkä olko uskottomia. Jumala vihaa hylkäämistä. Hän vihaa eroa. Jumala tahtoo, että me ollaan uskollisia puolisoillemme. Tämä on Jumalan ilmoitettu selkeä asenne eroa kohtaan. Mutta sitten kuitenkin Mooseksen laissa oli annettu käskyjä eroja koskien. Ja tämä on asia, joka niin kuin huolimatta näkemyksestä, mitä edustat, niin sun täytyy tunnistaa, että vanhassa testamentissa Mooseksen laissa erot olivat sallittuja. Ja tämä on se, mihin fariseukset myös sitten heti tarttuu kuullessaan tämän Jeesuksen vastauksen. Kattokaa sinne Matteuksen evankeliumin luku 19, jakeet 7 ja 8. Fariseukset kysyivät Jeesukselta kuullessaan tämän Jeesuksen vastauksen, että no miksi Mooses sitten käski antaa vaimoille erokirjan ja hylätä hänet? Hän vastasi heille, teidän kova sydämisyytenne tähden Mooses antoi teille luvan hylätä vaimonne, mutta alun perin ei ollut niin. Katsotaan tarkemmin, mihin fariseukset viittaa. Kääntykää Raamatussanne viidenteen Mooseksen kirjaan lukuun 24. Viides Mooseksen kirja luku 24 ja luetaan ensimmäiset 4 jaetta. Jos mies ottaa naisen vaimokseen, mutta lakkaa pitämästä hänestä, koska huomaa hänessä jotakin häpeällistä, mies voi kirjoittaa vaimolleen erokirjan, antaa sen hänelle ja lähettää hänet pois talostaan. Jos nainen miehen talosta lähdettyään menee vaimoksi toiselle miehelle, ja myös tämä mies alkaa vihata häntä ja kirjoittaa hänelle erokirjan, antaa sen hänelle käteensä ja lähettää hänet pois talostaan, tai sitten jos tämä jälkimmäinen mies, joka on ottanut hänet vaimokseen, kuolee, niin hänen ensimmäinen puolisonsa, joka lähetti hänet pois, ei voi ottaa häntä uudestaan vaimokseen, koska nainen on tullut saastaiseksi. Se olisi Herran silmissä iljettävä teko. Älä aiheuta syntivelkaa maalle, jonka Herra sinun Jumalasi antaa sinulle perintöosaksi. Huomaatko tämän tekstin pohjalta, mikä oli ongelma tässä fariseusten kysymyksessä? Fariseukset kysyivät, että miksi Mooses käski antaa vaimolle erokirjan. No eihän Mooses missään tässä tekstissä käske antamaan erokirjaa kellekään. Niin että Mooses käskisi puolisoaan hylkäämään toisen. Ei vaan niin kuin Jeesus hienovaraisesti korjaakin sitten fariseusten väärää tulkintaa. Mooses antoi teille luvan. Hän salli teidän hylätä vaimonne. Mooses salli sen, että mies eroaa vaimostaan, jos hän havaitsee hänessä jotakin häpeällistä. No, mitä sanalla häpeällinen tässä yhteydessä sitten tarkoitetaan? No, itse asiassa tämä oli koko sen väittely ytimessä. Viitataanko tällä häpeällisellä nyt sitten aviorikokseen, niin kuin se rabbi Semma sanoi, vai onko tämä nyt sitten häpeällinen se puuron pohjaan palaminen? Vai mikä tämä on? Tämä sana häpeällinen, hebrean, en tiedä miten lausta, ervah, jolla yleisimmin viitataan alastomuuteen. Se on niin suoraan käännetty alastomuus. Esimerkiksi tässä käytetään siinä, kun tulvan jälkeen Ham näkee Noan alastomuuden. Noa on juonut itsensä juovuksi. Mutta ainoa toinen kohta Raamatussa, jossa mainitaan tämä termi tälleen, että jotain häpeällistä, niin se löytyy tästä aikaisemmasta luvusta, 5. Mooseksen kirja 23, jakeet 13-15. Sanotaan, että tämä on ohje niin kuin sotaleirejä varten. Sinulla tulee olla leirin ulkopuolella merkitty paikka, johon voit mennä tarpeellesi. Varusteissasi sinulla tulee olla pieni lapio. Ja kun menet ulos tarpeellesi, kaiva sillä kuoppa ja peitä sitten ulosteesi. Kulkeehan Herra sinun Jumalasi leirissä auttaakseen sinua ja antaakseen vihollisesi sinun käsisi. Leirisi tulee olla pyhä, ettei hän näkisi mitään häpeällistä ja hylkäisi sinua. Okei, tämä antaa meille jonkinlaisen kuvan siitä, mitä voidaan tarkoittaa sanalla häpeällinen. Jotain osviittaa. Häpeällinen, no sillä ei todennäköisesti kuitenkaan viitattu aviorikokseen, niin kuin tämä rabbi Semma sanoi. Koska mitä aviorikoksesta seurasi? 3. Mooseksen kirja 20:10. Jos mies tekee aviorikoksen toisen miehen vaimon kanssa, lähimmäisensä vaimon kanssa, aviorikkoja sekä mies että nainen on surmattava. No, jos tämä häpeällinen on aviorikos, heidät tulee surmata. Ei sen jälkeen tarvitse miettiä sitä, että mitä tehdään niin kuin eron kanssa tai uudelleen avioitumisen kanssa. Mutta kuitenkin tässä tapauksessa, mitä kuvataan tässä 5. Mooseksessa 24, niin vaimo jää eloon. Eli kyseessä on siis jonkinlainen häpeällinen, todennäköisesti seksuaaliseen moraalittomuuteen liittyvä teko, joka ei kuitenkaan sitten vakavuudessaan yllä aviorikokseen, Mutta sitten tämän perusteella mies saattoi sitten kirjoittaa vaimolleen tämän erokirjan. Ja erokirja annettiin kirjallisena todisteena läsnäolijoiden todistaessa siitä, että se on niin kuin virallinen todistus siitä, että tämä ero on todella niin kuin tapahtunut. Ja sitten tämän jälkeen, kun tämä nainen menisi ja avioituisi toistamiseen, niin kuin tässä jakeessa 2 mainittiin, niin sitä ei enää sitten luettaisi hänelle aviorikokseksi, koska tällä erokirjalla pystyttäisiin osoittamaan, että tämä ero on validi, se on tapahtunut. Eli siis tämä erokirja tavallaan suojelee vääriä syytöksiä vastaan aviorikoksesta. No, mutta kuitenkin mikä tässä on merkittävää on tämä, niin kuin Jeesus sanoi, että teidän kova sydämisyytenne tähden Mooses antoi teille luvan hylätä vaimonne. Mutta alun perin ei ollut niin. Mietit, niin alussahan ihminen eli jonkin aikaa täydellisessä avioliitossa. Miettikää sitä. Kunnes sitten syntiin lankeemuksen seurauksena ihmiset itsekkyydessä alkaa etsiä vaan omaa etuaan, omia motiiveja, ei toisten parasta. Sitten tulee erotkin kuvioon. Aina siellä, missä tapahtuu avioeroja, niin on kyse ihmisen synnistä. Jompikumpi osapuoli on syyllistynyt syntiin tai sitten molemmat. Ja nyt ihmisten kova sydämisyyden vuoksi Mooseksen laki sallii avioerot. Ja tämä erojen salliminen, niin se toisaalta säästi tätä Israelin kansaa vieläkin suuremmilta synneiltä. Jos mietit, asetetaan 2 kova sydämistä, uudesti syntymätöntä ihmistä tilanteeseen, jossa heidän täytyy olla yhdessä, niin ei mene kauan ennen kuin alkaa väittely. Sitten lopulta tämä väittely johtaa fyysiseen väkivaltaan ja sitten lopulta se voi johtaa jopa kuolemaan, murhaan. Eli vaikka Jumala kyllä vihaa eroa, niin Jumala vihaa kuitenkin enemmän murhaa. Ja Mooseksen laki myönnytyksenä tämän kansan kova sydämisyyden tähden salli näiden erojen tapahtua. Mutta tämä ei ollut missään vaiheessa käsky erota. Jumala ei käske ketään eroamaan. Ainoa käsky, jonka Mooseksen lakiin liittyen tässä, niin sehän on tämä, että jos vaimo eroaa, hän ei saa enää palata takaisin tämän ensimmäisen miehen vaimoksi. Ja mä uskon, että syy liittyy juurikin siihen, että kun Jumala on kerran jonkun yhdistänyt, mutta sitten se kuitenkin erotetaan, niin on hyvin kauhistuttava asia, että se jälleen palautettaisiin yhteen. Että jos se ero on kuitenkin tapahtunut, niin se on niin totaalinen ero, että on kauhistus yhdistää heitä jälleen. Ja no, mennään tuonne Matteuksen evankeliumiin takaisin. Katsotaan jaetta 9, mitä Jeesus sanoo sitten seuraavaksi. Ja tämä on sitten se jae, joka niin kuin aiheuttaa tai on aiheuttanut suurinta niin kuin päävaivaa kristittyjen keskuudessa. Ja minkä takia on olemassa niin paljon eri näkemyksiä siitä, mitä Raamattu sanoo avioerosta. Jakeessa 9, Matteus 19. Jeesus sanoo, että minä sanon teille, se joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden ja naitoisen tekee aviorikoksen, ja joka nai hylätyn tekee aviorikoksen. Tämä jakeen loppuosa puuttuu jostakin käsikirjoituksesta, mutta me tiedetään kuitenkin, että Jeesus on myös sanonut nämä sanat, koska ne löytyy vuorisaarnasta, Matteus 5 myös. Matteus 5:32 on sanottu, joka hylkää vaimonsa, antakoon hänelle erokirjan, mutta minä sanon teille, jokainen, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden, saattaa hänet tekemään aviorikoksen, ja joka nai hylätyn tekee aviorikoksen. Eli jos mä katson tätä jaetta ja miltä se niin kuin näyttää, niin minusta selkeä sanoma siinä on, että vaimon hylkäys, eli siis ero, muun syyn kuin haureuden tähden on epäpätevä syy avioerolle. Ja jos mies siis hylkää vaimonsa, esimerkiksi koska hän nyt poltti sitten sen riisipuuron pohjaan, niin ja sitten mies menee ja nai jonkun toisen naisen, niin hän tulee tehneeksi aviorikoksen, koska tämä edellinen liitto on edelleen voimassa. ja vanhan liiton aikana hänet olisi aviorikkojana tässä vaiheessa tuomittu kuolemaan. Ja Mooseksen laissa, niin jos Mooseksen lakia vaan olisi johdonmukaisesti sovellettu. Ja jos taas sitten mies hylkää vaimoon tämän pohjaan poltetun puuron takia, ja sitten vaimo menee naimisiin jonkun toisen kanssa, niin sama juttu. Vaimokin tekee avirikoksen, koska edelleen tämä edellinen liitto on vielä voimassa. Syy tähän eroon ei ole mikään pätevä syy. Mutta sitten tämä poikkeuslausike. Jos vaimo todella on tehnyt haureutta, ja sitten mies hylkää hänet, eli mies antaa hänelle se erokirja, niin siinä tapauksessa tämä liitto purkaantuu. Ja mies ei tee aviorikosta mennessään naimisiin toisen kanssa, koska tämä liitto, aikaisempi liitto oli jo purkaantunut. Ja yhtä lailla sanoisin, että on myös vaimo vapaa menemään naimisiin uudestaan, vaikka hän onkin syyllinen osapuoli. Samalla lailla kuin tässä, mitä me luettiin 5. Mooses 24, jossa mies antaa erokirjan vaimolle, koska hän havaitsee hänessä häpeällisyyttä, mutta sitten sen jälkeen vaimo menee vaimoksi toiselle ilman, että tästä tulee syytös aviorikoksesta. Minusta tämä on loogista. Sä et voi tehdä aviorikosta, sä et voi rikkoa avioliittoa, joka ei ole enää voimassa. Jos siis vaan avioliiton purkaminen on mahdollista, niin ei ole loogista, että tämän liiton purkaminen vapauttaa vain toisen osapuolen tästä siteestä. No, mä uskon, että niin kun lauseoppia kunnioittaa, me voidaan päätyä tämmöiseen tulokseen, mutta se, mikä tässä, niin kun, mitä me ei olla vielä määritelty, ja miksi on niin paljon näitä eri näkemyksiä, liittyy tähän, että mitä me tarkoitetaan tässä Matteus 19.9 sanalla haureus. Mitä sana haureus tarkoittaa? Nyt kreikan kielen sana, joka käännetään meidän raamattuun haureus, se on porneia. Porneia. Tämä on se, mistä me saadaan porno. Kirjaimellisesti tämä tarkoittaa prostituutiota. Ja on ainakin 4 eri tapaa, miten tämä eri näkemysten edustajat tulkitsevat tämän sanan sisältöä. Yksi näkemys on, että tällä viitataan esiavioliseen seksuaaliseen suhteeseen. Toinen on, että sillä viitataan aviorikokseen. Ja tällä tavalla monet englannin kielen käännökset kääntääkin tämän sanan. Kolmas vaihtoehto on, että sillä viitataan yleisesti seksuaaliseen moraalittomuuteen poislukien aviorikos. Ja sitten viimeinen näkemys on, että sillä viitataan yleisesti kaikenlaiseen seksuaaliseen moraalittomuuteen. Ja nyt kun me mietitään näitä kaikista tiukimman näkemyksen edustajia, niin he argumentoivat tässä sen ensimmäisen vaihtoehdon puolesta. Että tällä sanalla porneia viitattaisiin ensisijaisesti esiavioliseen seksisuhteeseen. He perustelevat tätä sillä, että Matteus ei voi viitata tällä sanalla porneja aviorikokseen. Koska kun me katsotaan, miten Matteus käyttää tätä sanaa, niin hän olisi voinut käyttää sanaa termiä myös aviorikoksesta, joka ei ole porneja, vaan se on moikeja. En tiedä, lausuko näitä oikein, mutta armahtakaa minua. Mutta niin, Matteus ei siis käytä sanaa aviorikoksesta. Moikeja, hän käyttää sanaa porneja. Ja me nähdään toisaalta Matteus 15.19, että Matteus käyttää näitä sanoja jopa rinnakkain. Matteus 15.19 sanoi, että sillä sydämestä lähtevät kaikki pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, moikeja, haureudet, porneja, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Eli Matteus luettelee nämä sanat peräjälkeen. Ja tämän tiukan näkemyksen edustajat sanoo tässä, että ei voi olla mahdollista, että näillä sanoilla viitattaisiin samaan. Matteus tekee eron niiden välille. Ja sitten kun me lisätään tähän vielä se tosiasia, että muissa evankeliumeissa, Luukas ja Markus, Markuksen evankeliumin luku 10, missä kuvataan tämä sama fariseusta ja Jeesuksen välinen kohtaaminen, niin siellä kun me luetaan, niin meille tulee vastaan hyvin absoluuttinen näkemys. Siellä ei ole lainkaan tätä poikkeuslauseketta. Eli muun synnin kuin haureuden tähden. Se monimutkaistaa nyt tätä asiaa, koska meidän täytyy jollakin selittää se, että miten Matteus ja Luukas on voinut jättää mainitsematta jotakin näin oleellista. Ja nyt ne, jotka kannattaa sitten tätä tiukinta linjaa, niin he sanoo, että avioero ja uudelle avioituminen, se ei ole koskaan oikeutettu uskovalle. Ja sitten he esittää tämmöisen, mitä mä kutsun nyt tässä, kihlausteoriaksi. Kihlausteoria. Joo, mä en tiedä, onko tämä semmoinen termi, mitä nämä henkilöt itse käyttää, mutä minä kutsun nyt sillä nimellä. Tämä kihlausteoria sanoo siis, että syy siihen, miksi Markus ja miksi Luukas jättää tämän poikkeuslausekkeen mainitsematta omista evankeliumistaan, se täytyy liittyä siihen, että nuo evankeliumit kirjoitettiin pääsääntöisesti pakana yleisölle, kun sitten Matteuksen evankeliumi kirjoitettiin juutalaiselle yleisölle. Eli tämän eron täytyy liittyä jollakin tavalla tähän. Matteuksen evankeliumin alussa, Matteus 1:19, me luetaan siitä, kun Maria oli kihlattu Joosefille, ja siellä sanottiin, että koska Joosef, hänen miehensä, oli hurskas, eikä tahtonut saattaa Mariaa häpeään, hän aikoi kaikessa hiljaisuudessa hylätä hänet. Joosef aikoi siis hylätä Marian, koska hän ajatteli, että Maria on raskaana jonkun tämmöisen esiaviollisen suhteen vuoksi. Ja nyt juutalaisen käsityksen mukaan avioliitto oli sitova jo tässä kihlausvaiheessa. Sillä tavalla, että vaikka tätä nyt ei oltu vielä niin kuin, he eivät ole tulleet vielä yhdeksi lihaksi, niin silti nämä lupaukset, mitkä liittyy avioliittoon, ne oli jo annettu. Ja jos me niin kuin ollaan kihlausvaiheessa ja me tahdotaan purkaa tämä kihlaus, niin se on samanlainen konteksti kuin, että me purettaisiin avioliitto. Nyt tämän kihlausteorian pointtina siis on se, että kun Matteus kirjoittaa tässä evankeliumissa juuri juutalaisille, niin hän tahtoo selittää heille sen, mikä täällä aikaisemmin oli mainittu evankeliumin alussa, että minkä takia Joosef voi olla hurskas ja samalla hylätä Marian tämän näennäisen haureuden tähden. Ja tällä tavalla sitten antaa poikkeuksen tälle avioliiton purkamiselle. Ja nyt Joosef, hän oli hurskas, koska hän olisi ollut oikeutettu tähän eroon Marian ilmeisen haureuden vuoksi, josta hän nyt oli sitten raskaan. Ja juutalaisille tämä olisi ollut tosi merkittävä tieto, koska heille tämä kihlaus on hyvin niin kuin tärkeä asia, mutta pakanoille se ei ollut niin. Pakanoille se ei ollut niinkään. Ja sen vuoksi, kun Markus ja Luukas nyt antaa evankeliuminsa lähinnä pakanoille, niin he eivät näe tarpeelliseksi edes puuttua tämmöiseen poikkeukseen, joka koski vaan tätä kihlausvaihetta. Eli he jättää mainitsematta tämän. Matteus 5 ja Matteus 19 poikkeuslauseke, siis tässä kihlausteoriassa, tarkoittaa yksin ja ainoastaan sitä, että tällä haureudella viitataan kihlauksen aikana tehtyyn aviorikokseen. No, mitä me voidaan todeta tähän argumenttiin? Ensinnäkin meidän on todettava se, että siinä on painoarvoa. Me ei voida helposti ohittaa tätä argumenttia. Jos me tahdotaan väittää vastaan, niin meillä on oltava jotakin vasta-argumentteja, jotka on vähintään yhtä painavia. Mutta onko meillä semmoisia? Ja minä uskon, että meillä on. Ja ehkä niin kun itselle merkittävimpiä oli se, että kun Jeesus puhuu Matteus 5 ja Matteus 19, niin hänen kontekstinsa ei kuitenkaan näytä rajoittuvan käsittelemään vaan kihlausperiodia. Jeesus sanoi vuorisaarnan yhteydessä, että hänen tarkoitus ei ollut tullut kumoamaan Mooseksen lakia, vaan täyttämään se. Jeesuksen tarkoituksena ei ollut lisätä jotakin lakiin, mitä siellä ei aikaisemmin ollut, vaan Jeesuksen tarkoitus oli osoittaa ihmisille, että nämä fariseukset, he eivät pidä lakia alkuunkaan. He kyllä pitää sen ulkoisesti, mutta eivät sydämessään. Ja nyt kun Jeesus viittaa sitten tähän 5. Mooses 24, mitä me katsottiin aikaisemmin, niin Jeesuksen tarkoituksena ei ollut se, että hän tahtoi jotenkin muuttaa tätä lakia. Tämän oli Jeesus itse asiassa eksplisiittisesti kieltänyt aikaisemmin vuorisaarnassa. Hän sanoi, että ei pieninkään piirto voi hävitä laista. Että Jeesus tulee täyttämään lain. Nyt fariseukset oli vääristäneet tämän lain koskien avieroja. He otti eroja ihan mistä syystä tahansa. Fariseukset ajattelivat, että jos me vain noudatetaan, tai fariseukset ajattelivat, että he noudattavat kyllä tätä 5. Mooses 24. Kunhan vaan niin kuin saadaan paperityöt tehtyä, niin ero on mahdollista mistä syystä tahansa. Mutta sen sijaan Jeesus palauttaa heille mieleen sen, mitä tuo kohta laissa oikeastaan salli. Se salli validin eron johtuen vain ja ainoastaan seksuaalisesta uskottomuudesta. Jeesuksen konteksti ei siis oikeastaan edes käsittele purkautuneita kihlauksia. Se käsittelee purkautuneita avioliittoja. Nyt toinen syy sille, miksi meidän ehkä ei kannata mennä tämän kihlausteorian mukaan, on, että tällä sanalla porneja on todennäköinen merkitys se, että se kattaa kaikenlaisen seksuaalisen moraalittomuuden, eikä siis ainoastaan jotain rajoittunutta aviorikosta tietyssä kontekstissa. Porneja-sanaa käytetään Uudessa testamentissa esimerkiksi insestistä, 1. Korinttilaiskirja 5, Johannes 8, siellä kyllä käytetään tästä kihlausperiodin aviorikoksesta. 1. Korinttilaiskirja 8 kuvaa yleisesti tämmöistä seksuaalista moraalittomuutta, johon kuuluu sitten aviorikos myös. Me voitaisiin nähdä, että tämä viittaa yleisesti koko vanhan testamentin pyhyyskoodiin sinne 3. Mooseksen kirja 18. Kaikenlaiset vääristyneet seksuaaliset yhteydet ja suhteet. Nyt jos katsotaan sitten vielä Septuagintaa, eli kreikankielinen vanha testamentti, miten siellä käytetään tätä sanaa porneja, niin me nähdään myöskin, siellä käytetään hyvin laajasti tätä termiä, mutta myös viittauksena aviorikokseen. Esimerkiksi Hosean kirjassa Hosean avioliittoa kuvataan 7 kertaa tällä sanalla porneja tämän aviorikkoja vaimon kanssa. Eli vaikka tämä sana haureus ja aviorikos, ne esiintyy rinnakkain siellä Matteus 15, niin meillä ei ole kuitenkaan syytä olettaa, että ne olisi niin kuin toistensa kumoavia. Toistensa poissulkevia. Tämä termi haureus on yleinen termi ja se voi kattaa myös aviorikokset. Ja sitten kun mietit vielä sitä, että Septuagintahan oli alkukristittyjen raamattu. Ja he lukivat sitä ja he ymmärsivät, miten tuota sanaa käytetään siellä. Ja he olisivat saaneet paljon vaikutteita siitä, miten tuota sanaa porneja käytetään näissä konteksteissa. Eli jos me sanotaan, että no, tämä viittaa ainoastaan kihlausvaiheen yhteydessä tapahtunut aviorikos, niin se vaikuttaa vähän perusteettomalta. Sitten vielä kolmas syy on se, että jos me pohditaan sitä, miksi Markus ja Luukas ei mainitse tätä poikkeusta, jonka Matteus mainitsee, niin me lähdetään oikeastaan vähän epävarmalle maastolle. Jokaisella evankeliumin kirjoittajalla on tietysti jokin kohde yleisö mielessä, jolle hän kirjoittaa, ja hän päättää esittää niin kuin asiat tietyllä tavalla, tietyllä tyylillä, tietyllä tarkkuudella. Jos mietit yleensä Markuksen evankeliumia, niin sehän oli lyhyt evankeliumi. Useimmat kertomukset, mitä siellä kerrotaan Jeesuksesta, niin ne on jollakin tavalla niin kuin lyhennetty. Sieltä on poistettu tiettyjä yksityiskohtia, että saadaan asia kerrottua lyhennettynä. Tässä on tämmöinen englanninkielen termi kuin telescoping, eli tavallaan se on joku teleskoopi. Mutta tämä on keino, mitä me jokainen käytetään, kun me kerrotaan, että no mitä teit silloin siellä, niin ei me kerrota kaikkia yksityiskohtia. Me lyhennetään asioita, lyhennetään kertomuksia, mutta kuitenkin ne on yhtä lailla todenmukaisia. Ja ei siis vaadi mitään erityistä teoriaa Matteuksen osalta, että me pystyttäisiin selittämään, että miksi Matteuksessa esiintyy nämä poikkeukselliset sanat. Ja Luukashan mainitsee tästä avioerosta ainoastaan yhdessä jakeessa. Ja Luukas summaa tavallaan kaiken sen, mitä Jeesus sanoo. Sen argumentin. Ja selvästi niin kuin Raamatussa tahdotaan kyllä painottaa tätä, niin kuin, ei sitä poikkeusta, vaan sitä sääntöä. Sitä sääntöä, että avioliitto on rikkoutumaton ja sitä ei tule rikkoa. Eli mikä Jeesuksen opetus oli avioeroon liittyen? Minä sanon teille, se, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden ja nai toisen, tekee aviorikoksen. Joka hylkää toisen, tekee aviorikoksen. Eli haureudella voidaan viitata kaikenlaisiin seksuaalisiin synteihin. Ja tässä aviokontekstissa, mikä ikinä muoto se sitten ottaa, niin tämä haureus, sillä voidaan käytännössä viitata niin kuin aviorikokseen. Mietit, että sä oot naimisissa, sun puoliso alkaakin yhtäkkiä yhtyä eläimiin. Hän alkaa yhtäkkiä homoseksuaaliseen suhteen. Ne käytännössä kuitenkin tuottaa aviorikoksen. Ja näin ollen meidän tulisi pitää tätä aviorikosta, ellei tämä vastapuolisten ole valmis tekemään parannusta, niin se on ainoa poikkeussyy sille, minkä Jeesus antaa validille erolle selittäen tätä Vanhan testamentin 5. Mooseksen kirjan lakia. Ja mikä sitten oli opetuslasten reaktio kaikkeen tähän, mitä Jeesus sanoo? Opetuslapset sanoi Jeesukselle Matteus 19, jakeesta 10. Jos miehen suhde vaimoon on tällainen, ei kannata mennä naimisiin. Opetuslapset ymmärsi sen, miten vakavasta asiasta avioliitossa oikeastaan on kyse, niin että Jumala on luonut sen koko elämää varten. Eikä siinä ole tarkoituskaan erota. Ja ainoa oikeutus tämmöiselle validille erolle olisi aviorikos, niin heidän mieleensä tulee, että no on parempi, jos me ei edes mennä naimisiin. Tämä on liian vaikeaa. Sitten Jeesuksen vastaus heille on, että tämä sana ei sovellu kaikkiin, vaan ainoastaan niihin, joille se on annettu. On sellaisia, jotka äitinsä kohdusta ovat syntyneet avion kelpaamattomina. On myös niitä, jotka ihmiset ovat tehneet avion kelpaamattomiksi. Samoin on niitä, jotka taivasten valtakunnan tähden ovat tehneet itsensä avion kelpaamattomiksi. Ja joka tämä voi itsensä soveltaa, se soveltakoon. Jeesus sanoo selkeästi, että sinkkuelämä ei sovellu jokaiselle. Se soveltuu ainoastaan niille, joille se on annettu. Joillakin on tietysti syntymästä saakka sairauksia, jotka voi estää aviollisen elämän. Jotkut ihmiset, niin kuin tämä Egyptin hoviherra apostolien teoissa, heidät on kuohittu. He ovat kykenemättömiä tähän niin kuin aviosuhteeseen. Ja sitten toisaalta on niitä ihmisiä, jotka on niin omistautuneita evankeliumin työlle, että he katsoo itsensä avioliittoon kelpaamattomiksi. Joku lähetystyöntekijä, joka ajattelee, että no, minun täytyy mennä ja julistaa evankeliumia. Voi minua, jos en evankeliumia julista. Ei minulla ole aikaa mihinkään avioliittoon. Jos henkilö on tämmöinen asenne, niin totta kai sinkkuus soveltuu häneen, mutta Jeesus sanoo, se soveltuu ainoastaan niille, joille se on annettu. Ja useimmille ihmisille sitä ei ole annettu. Useimmille ihmisille kuuluu aviollinen elämä. Ja siinä avioliitossa meidän tulee heijastaa Jumalan liittorakkautta omaa seurakuntaansa kohtaan. Nyt me ollaan katsottu sitä, mitä Jeesus on sanonut avioerosta. Ja ymmärrän, että tämä saarna menee pitkänpuoleiseksi, niin kuin se varmasti nytkin menee, mutta se menee pitkänpuoleiseksi, jos me käsitellään kaikkia tekstejä niin tarkasti kuin me vaan voidaan. Ja me ei voida sitä tässä saarnassa tehdä, se vaatii jonkun saarnasarjan. Mutta me tahdon, että me katsotaan nopeasti sitä, mitä Paavali toteaa myös avioerosta. Kääntykää ensimmäiseen korinttilaiskirjeen lukuun 7. Ensimmäinen korinttilaiskirjeen luku 7. Nyt monet Korintin seurakunnassa oli tullut tämmöiseen tulokseen, että ollakseen hengellisiä, heidän täytyy olla niin kuin Kristus ja Paavali. Ja totta kai tämähän pitää paikkaansa, tulkaa Kristuksen kaltaiseksi. Paavali sanoi, imitoikaa minua. Mutta se, mitä he oli päätellyt tästä, oli, että no meidän pitää olla sinkkuja. Koska Paavali ja Jeesuskin olivat sinkkuja. He eivät olleet naimisissa. Ainakaan silloin, kun he tekivät tätä. Paavali ei ollut naimisissa silloin, kun hän julisti evankeliumia. Se voi olla, että hän oli ollut joskus aikaisemmin naimisissa, koska hän oli ollut myös osa tätä juutalaisten neuvostoa, Sanhedriniä, jossa yksi vaatimus oli, että sinulla täytyy olla puoliso. Se voi viitata siihen, että hänellä oli ollut puoliso. Ehkä hän oli leski, kuka tietää. Mutta joka tapauksessa korintilaisten ajatus oli, että on parempi, on jotenkin hengellisempää, jos me ollaan sinkkuja. He päätteli, että uskoon tultuaan on parempi muuttaa nämä aviosuhteet ja ottaa ero vaimosta, että me voidaan elää hengellisempää elämää. Toiset päätteli, että uskoon tultuaan, koska heillä oli ei-uskovia puolisoita. He päätteli, että no, voidakseen elää pyhää elämää, meidän täytyy erottautua näistä uskomattomista puolisoista. Ja nyt Paavali kumoaa sitten heidän näkemyksensä. Ja ehkä se, mikä niin kuin tahdon painottaa tästä korintalaiskirjan 7. luvusta, on jae 17, missä Paavali antaa yleisen periaatteen sille, miten tässä tilanteessa tulee toimia. Jae 17. Vaeltakoon kukin sen mukaan, kuin Herra on hänelle osan antanut. Ja siinä asemassa, missä hänet Jumala on kutsunut. Näin minä säädän kaikissa seurakunnissa. Eli Paavalin yleinen periaate, jota hän opetti uskoontuloon liittyen, oli se, että kun tulet uskoon, sinun ei tarvitse yrittää muuttaa jotenkin sosiaalista statusta tai yhteiskunnallista asemaa. Jos olet orja, pysy orjana. Jos olet naimaton, pysy naimattomana. Sitten Paavali soveltaa tätä myös avioliittoon. Jos olet avioliitossa, älä pyri eroamaan. Periaatteessa. Se on se hänen periaatteessa. Ja jakeessa 12 hän olikin sanonut. Mutta muille sanon minä, eikä Herra, jos jollakin veljellä on vaimo, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, niin älköön mies häntä hyljätkö. Eli tässä on uskoon tullut mies, hänellä on vaimo, joka on hänellä on puoliso, joka ei ole uskossa. Mies älköön häntä hyljätkö. Ja sama toisinpäin, jos vaimolla on uskomaton mies, hänen ei tule hyljätä häntä, vain koska hän on tullut uskoon. Ja Paavali heijastaa kyllä siinä, mitä hän sanoo tässä luvussa 7, mitä Markus oli sanonut evankeliumissa, mitä Luukas oli sanonut evankeliumissa, tämän avioeron absoluuttisuudesta, sitä, että ei ole mitään hyvää syytä erota puolisosta. Katso jakeessa 10. Naimisissa oleville minä julistan, en kuitenkaan minä, vaan Herra, että vaimo ei saa erota miehestään. Tämä esitetään hyvin absoluuttisesti. Mutta nyt me muistetaan jo, että Jeesuksella oli se tietty poikkeus. Eli joo. Ja jakeessa 11. Mutta jos hän eroaa, niin pysyköön naimattomana tai sopikoon miehensä kanssa. Ja sitten Paavali lisää vielä, että eikä mies saa hylätä vaimoaan. Eli jos tässä avioliitossa tapahtuu jotakin ja toinen puoliso eroaa, ja nyt kun kyse ei ole sitten aviorikoksesta ja haureudesta, niin puoliso, hänen tulee jäädä yksin loppuelämäksi, tai sitten hänen tulee palata uudelleen puolisonsa luokse. Sitten, mikä jälleen herättää vähän niin kuin eriäviä näkemyksiä, on jae 15, missä Paavali näyttäisi antavan mahdollisesti toisen syyn validin eroon. Nyt uskoville meillä ei ole mitään syytä olla taistelematta avioliittojen puolesta. Meillä ei ole mitään syytä olla antamatta anteeksi puolisollemme, jos hän tekee aviorikoksen. Mutta uskomattomille me ei voida tätä samaa olettaa, että he toimisivat tämän mukaisesti. Ja kaikista meidän pyrkimyksistä huolimatta yrittää pelastaa joku avioliitto, niin Paavali näyttää sanovan, että jos se uskova lähtee pois, niin anna hänen lähteä. Jae 15. Mutta jos se, joka ei usko, eroaa, niin erotkoon. Veli ja sisar eivät ole sellaisessa tapauksessa orjuutetut, sillä rauhaan on Jumala teidät kutsunut. Eli jos sulla on uskomaton puoliso ja hän hylkää sinut, hän katoaa sun elämästä totaalisesti. Kuukausia tai vuosia hän menee jossakin omilla teillään. Ja oletettavasti hänellä on muita suhteita. Hän menee ehkä uudelleen naimisiin, tekee aviorikoksen. Niin Paavali sanoo tässä, että uskova puoliso ei ole tässä tilanteessa orjuutettu. Se on duleo kreikaksi. Paavali yleensä puhuu avioliiton siteistä toisella termillä. Hän puhuu termillä dedetai, joka puhuu niin kuin avioliiton siteestä. Roomalaiskirjeen luvussa 7 Paavali käyttää tätä termiä dedetai ja sanoo näin. Roomalaiskirje 7 jae 2. Niinpä sitoo dedetai. Sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan miehensä, mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista. Mutta nämä sanat, dedetai ja sitten tämä duleo, ne liittyy toisiinsa. Sillä tavalla, että tämä sitominen, dedetai, se tuottaa tuloksen, jossa toinen on ikään kuin kahleissa. Se on ikään kuin tässä orjan tilassa. Ja tämä nähdään siinä, että Paavali rinnastaa tämän roomalaiskirjeen luvun 7 jakeen 2, sitten myöhemmin roomalaiskirjeen luvun 7 jakeen 6 kanssa. Eli hän rinnastaa tämän edellä mainitun avioliiton siteen siihen, kuinka synti kahlehtii meitä. Eli tässä on molemmat sanat, tämä synnin side ja sitten on kahle. Paavali rinnastaa nämä. Samalla lailla kuin, no luetaan tämä roomalaiskirje 7.6. Mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä piti meitä vankeina. Eli tässä vankeina, se on kirjaimellisesti se kahleissa. Niin, me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä piti meidät vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa. Eli kun Paavali siis toteaa, että uskomaton puoliso pois lähdettyä, uskova ei ole sellaisessa tapauksessa orjuutettu. Eli kirjaimellisesti hän ei ole siinä tilassa kahlehdittu. Hän ei ole kahleissa. Niin näkisin jälleen, että looginen ymmärrys näistä olisi viitata kahleilla niihin siteisiin, jotka kahlehtii kaksi ihmistä yhteen, kun Jumala yhdistää heidät toisiinsa. Jos ne kahleet kerran sitten murretaan, niin jos se liitto murretaan, niin miksi sen pitäisi estää uudelleen avioituminen? No, nyt jos me kuitenkin omaksutaan sitten tämä absoluuttinen tiukempi näkemys, niin ymmärrän, että sillä on aika, niin kuin, no joka tapauksessa näillä on vakavia niin kuin seurauksia sille, miten me puhutaan ihmisille, mutta sellaiselle ihmiselle, jonka uskomaton puoliso on hänet hyljännyt ja menee sitten uusiin naimisiin, niin käytännössä me sanotaan, että tällainen henkilö on tuomittu elämään yksin. Hän ei voi uudelleen avioitua siitä huolimatta, että hänen puoliso on aviorikko ja hän on lähtenyt omille teilleen. Ja vaikka sitten hänen puolisonsa palaisikin, tahtoisi palata takaisin yhteen tämän vaimon kanssa, niin eikös se 5. Mooseksen kirja 24, siellähän nimenomaan kiellettiin tämä, että se, joka on eronnut, palaa takaisin alkuperäisen puolison kanssa. Eli minun itselleni on hieman vaikea prosessoida, etteikö tällainen uskova olisi kuitenkin kahlehdittu. Hänet on vaan kahlehdittu yksin elämiseen, josta Jeesus sanoi, että se tulee sovittaa vain niihin, joille se on annettu. John MacArthur antaa tällaisen argumentin koskien uudelleen avioitumista, ja mielestäni tämä on Erittäin hyvä. Vanhan testamentin ihanteen mukaan aviorikos aina lopettaa avioliiton. Niin kuin mietit sen. Aviorikoksesta seuraa kuoleman tuomio. Niin. Vanhan testamentin ihanteen mukaan aviorikos aina lopettaa avioliiton, koska Jumalan ihanne laki oli kuolema aviorikkojalle. Jos Jumala sallii avioeron armollisena myönnytyksenä ihmisen syntisyydelle, miksi hän ei myös sallisi uudelleen avioitumista, koska uudelleen avioituminen olisi täysin sallittua alkuperäisen lain mukaan, jolloin rikkojaa rangaistaisiin kuolemalla. Avioeron tarkoituksenahan oli vain osoittaa armeliaisuutta syylliselle, eikä tuomita viatonta kurjuuteen. Nyt, vaikka sitten jotkut tunnistaa tämän, että niin kuin myös Matteuksen evankeliumissa nämä tekstit, mitä me katsottiin, niin he tunnistaa, että vaikka tässä sallittaisiin tämmöinen ero tietyssä poikkeustapauksessa, niin he eivät kuitenkaan salli uudelleen avioitumista, koska he perustelevat tätä sillä, että tätä poikkeuslausiketta ei mainita uudelleen siinä jakeen loppuosassa. Kuitenkin suurin osa niistä, jotka kannattaa tätä kihlausteoriaa ja tunnistaa, että tämän jakeen alku ja loppuosa koskee tämän eron molempia osapuolia. Eli jos syy eroon on validi, niin syy uudelleen avioitumiseenkin on validi. Mutta todellisuushan on se, että useimmiten ne syyt, mitä me kuullaan avioeroon, niin ne on huonoja syitä. Ne on juuri sellaisia syitä, mitkä Markus 10 ja Luukas 16 tuomitsee. Eli jos me ollaan ymmärretty oikein se, mitä Raamattu opettaa tästä aiheesta, niin katsotaan nyt vielä sitten lopuksi se, että kuinka me sovelletaan tätä, mitä Raamattu sanoo, sellaisiin tapauksiin, mitä me tultaisiin kohtaamaan meidän elämässä. Ja tehdään tämä semmoisten yleisten syiden kautta, mitä ihmiset antaa avioerolle. Reformoidun teologisen seminaarin tohtori James Neuheiser on kirjoittanut hyvän tämmöisen listan 10 yleisestä, mutta huonosta syystä, miksi ihmiset eroaa toisistaan. 10 huonoa perustetta avioerolle. Ensimmäinen. En ollut kristitty silloin, kun menin naimisiin. Tai puolisoni ei ole kristitty. No, kuten nähtiin, ensimmäinen korinttilaiskirja 7. Tämä ei ole raamatullinen peruste avioerolle. Paavali kehottaa sekä miehiä ja naisia, jotka on liitossa uskomattoman henkilön kanssa, edelleen pysymään liitossa heidän kanssa. Ja yhtä lailla naisia, joilla on uskomaton mies, kehotetaan olemaan alamaiset miehille. Että nekin, jotka eivät ole sanalle kuuliaisia vaimojen vaelluksen kautta, sanoittakin voitettaisiin. 1 Pietari 3, jakeet 1 ja 2. No, toinen syy, mitä annetaan. Me emme menneet naimisiin kirkossa. Okei, tämä on ehkä semmoinen, mitä joku uskova saattaisi käyttää. No, joka tapauksessa avioliitto pyhitetään Jumalan edessä. Kun Jumala yhdistää kaksi ihmistä toisiinsa, heidän ei kuulu erota. Tämä ei riipu siitä tilanteesta, missä nuo valat annetaan. Huolimatta siitä, kuka sinut vihkii, jos sinä olet solminut avioliiton, jos sinä olet antanut nuo pyhät lupaukset, niin Jumala odottaa sinun pitävän tuon liiton. No, kolmas syy. Minun täytyy päästä tästä pois, tästä liitosta, lasteni takia. Ja tämä on tietysti aito huoli. Niin Paavali ottaa kuitenkin tähän kantaa. 1 Korinttilaiskirja 7:14 hän sanoo, että mies, joka ei usko, on pyhitetty vaimonsa kautta. Ja vaimo, joka ei usko, on pyhitetty miehensä uskon veljen kautta. Muutoinhan teidän lapsenne olivat saastaisia, mutta nyt he ovat pyhiä. Tässä ei puhuta uskoontulosta, mutta kun sinä vaellat uskossa puolisosi ja lastesi edessä, niin sinä olet heille jumalainen esimerkki evankeliumin voimasta. Sinun ei täydy erottautua uskomattomasta puolisosta siinä pelossa, että hän jotenkin saastuttaa sinun lapset. Jumala lupaa juuri päinvastasta. Sen sijaan, että uskomaton puoliso saastuttaa mun perheen, niin uskova puoliso pyhittää sen. Yhdenkin uskovan läsnäolo uskomattoman puolison perheessä, lasten elämässä, on heille siunaus Jumalalta. joka sitten lopulta voi johtaa heidät myös pelastukseen, kun he kuulee evankeliumia. Toki sitten sellaisessa tilanteessa, jossa uskomaton puoliso aiheuttaa vaaraa, fyysistä hyväksikäyttöä, emotionaalista hyväksikäyttöä, niin näissä tilanteissa on totta kai järkevää ja oikein ajatella lasten turvallisuutta. Ja siinä vaiheessa usein ollaan jo rikottu maan lakejakin, jotka pakottaa tämän eroon. No, neljäs syy. Puolisoni on valtava pettymys. Hän ei osaa pitää meistä huolta. Hän ei osaa edes pitää omasta kunnostaan huolta. En olisi ikinä mennyt naimisiin hänen kanssaan, jos olisin tietänyt, mihin ryhdyn. Minä ansaitsen parempaa. Nyt parhaatkin avioliitot pitää ajoittaa sisällä tämmöisiä ajatuksia. Enemmän tai vähemmän. Ja missään ei luvata meille, että avioliitto olisi jotenkin helppoa. Paul Washer sanoi minusta hyvin, ja mä muistin tämän silloin, kun mä menin itse naimisiin, että kun sä menet naimisiin, Jumala todennäköisesti tulee antamaan sulle sellaisen puolison, joka epäonnistuu juuri sellaisissa asioissa, missä sä toivot, että hän onnistuu. Ja sinun tehtävä silloinkin on osoittaa rakkautta häntä kohtaan. Ja tämä on juuri sellaista, millä tavalla Jumala rakastaa meitä, huolimatta siitä, mitä me ollaan, mitä me ollaan tehty. Eli tällaisessa, jos näitä ajatuksia nousee sun mieleen, niin älä nojaa omaan ymmärrykseen. Turvaa Jumalaan, heijasta hänen uskollisuutta meitä kohtaan, seurakuntaa kohtaan. No, viides syy, mikä annetaan yleensä erossa, on, että me emme enää rakasta toisiamme. Jumala sanoo Matteuksen evankeliumissa, että meidän tulee jopa rakastaa vihollisiamme. Tämä ei vaadi romanttisia tunteita. Mutta tälleenhän maailman ihmiset tekee. He odottaa, että romanttiset tunteet tulee ensimmäisessä liitossa ja sitten kun ne loppuu, niin sitten he etsii jonkun toisen liiton, missä he voi jälleen tuntea tämmöisen ensihuuman. Ja no sitten kun se loppuu, niin sitten mennään seuraava. Näin mennään ihan niin kuin kimalainen menee kukasta kukkaan ja he seuraa tunteitaan ja sekoittaa tunteet rakkauden käsitteen kanssa. Romanttiset tunteet ei kuitenkaan määrittele rakkautta. Jeesus sanoi, että suurinta rakkautta on antaa henkensä ystävänsä edestä, ja tällainen uhraava rakkaus ei se vaadi mitään romanttisia tunteita. Ja tämä on juuri sellaista rakkautta, mitä meidän tulee osoittaa puolisoamme kohtaan. No, kuudes syy. Näitä on muuten 10, ihan että osaatte varautua siihen. Kattokaa kello. Kuudes syy. Menin naimisiin väärän henkilön kanssa. Mä oltiin liian nuoria. Okei. Siis sun avioliiton perusta saattaa olla hyvin heikko. Sä oot rakentanut sen hiekalle. Sun puoliso ei täytä niitä kriteereitä, mitä sä uskovana asettaisit tällä hetkellä niin kuin jumalisille puolisolle. Minkälainen on jumalinen puoliso? Mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että no jossain kuitenkin on vielä edelleen se sinun sielun kumppani. Odottaa sinua tuolla, että tule nappaamaan minut. Ei. Sielun kumppani ei ole mikään raamatullinen käsite. Ei ole sillä tavalla, että Jumalalla on sinulle varattuna joku erityinen sielun kumppanipuoliso, mutta sitten sä menit möhlimään jossakin vaiheessa ja nyt sä oot päätynyt sitten tämän nykyisen puolison kanssa. Ja nyt se sielun puolisokumppani jää sitten saamatta. Ei. Eikö Jumala ole kaikkivaltias? Jos sinä oot naimisissa tänään, hän on ohjannut sun askeleet tähän liittoon. Ja Jumala odottaa sun pitävän ne lupaukset, mitä sä oot tehnyt tässä liitossa. No, 7. Minä ansaitsen olla onnellinen. Jumala ei tahdo, että minä olen surullinen. No, maailmassa onnellisuuden ja jumalisen onnellisuuden välillä on, maailmallisen onnellisuuden ja jumalisen onnellisuuden välillä siinä on suuri ero. Maailmallinen onnellisuus, se riippuu meidän tämänhetkisestä tilanteesta. Mutta jumalallinen onnellisuus pysyy tilanteesta riippumatta. Meidän tarkoitus on seurakuntaa. Niin kuin meidän baptistikatekismuksessakin sanotaan, että mikä on ihmisen perimmäinen tarkoitus. Tätä tulee Westminsterissä myös. Että meidän perimmäinen tarkoitus on kirkastaa Jumalaa ja nauttia hänestä iankaikkisesti. Eikö tämä ole? Aamen. Mutta tämä on siis tätä, ei meidän ajallista onnellisuutta, vaan meidän iankaikkista onnellisuutta Jumalassa. Ja nyt avioliiton pimeimmätkin ajat, ne voi helposti johtaa meidät epätoivoon. Mutta meidän todellinen onnellisuus pitäisi löytyä kuitenkin avioliitossakin tästä meidän jumalallisesta ilosta ja onnesta. Me voidaan kiittää Jumalasta kaikesta siitä, mitä me ollaan saatu kärsiä hänen kirkkautensa vuoksi. Eli oli tilanne mikä tahansa sinunkin avioliitossa, niin sinä voit aina löytää jumalallisen ilon, onnellisuuden siitä, että me saadaan olla Herran omia. No, 8. syy. Avioliittoni on jatkuvaa taistelua. No, kaikkien vaikeuksienkin kesken uskovat voi olla uskollisia niille lupauksille, jotka ovat tehneet. Saatanan valhe on, että olisit onnellisempi jossakin Jumalan tahdon ulkopuolella, mutta näin ei ole. On parempi taistella avioliiton puolesta, kuin vastustaa Jumalan ilmoitettua tahtoa rikkomalla liitto. No, 9. syy. Kaikki minun ystävät sanoo, että minun pitäisi jättää puolisoni. Jopa sinun parasta ajattelevat ystävät voi johtaa sinut harhaan. Ihmisten mielipiteiden ei pidä olla meidän lopullinen auktoriteetti, vaan se, mitä Jumala on ilmoittanut meille sanassa. Anna itsesi sanan ohjattavaksi. Huolimatta siitä, mitä neuvoja sinä kuulet ystäviltä. Mitä psalmi 1 sanoo? Autua se mies, joka ei mitä kulje syntisten tietä, vaella jumalattomien neuvossa eikä istu pilkkaajien kokouksessa, vaan jonka ilona on Herran lakia, hän mietiskelee ja tutkiskelee hänen lakiaan päivin ja öin. Paavali sanoi toisaalta korintilaisille, älkää eksykö, huono seura, hyvät tavat turmelee. Ympäröi itsesi niillä ystävillä, jotka pystyy neuvomaan sinua raamatullisella totuudella. No, viimeinen syy. Minä voin erota, koska Jumala antaa minulle anteeksi. Roomalaiskirje 6, Paavali nimenomaan totesi, että teemmekö me syntiä, että armo tulisi suuremmaksi. Pois se. Se on totta. Meidän Jumala on täynnä armoa, mutta me ei saada hyväksi käyttää hänen armoaan tekosyynä synnin tekemiselle. Kristitty ei suunnittele mielessään syntiä, että hän voisi hyväksi käyttää Jumalan armoa. Siis Jumala voi kyllä antaa anteeksi avioeron, hän voi antaa anteeksi uudelleen avioitumiseen, joka perustuu syntiin, kaikkiin väärin motiiveihin. Mutta se ei tarkoita sitä, että sinä olet oikeutettu tekemään niin. Jos me rakastetaan Jumalaa, me pidetään hänen käskynsä. No, kaiken lopuksi. Mitä me siis sanotaan? Tulisiko sinun uskovana erota, jos se kerran näyttäisi olevan sallittua jossakin poikkeustapauksissa? Ja tässä voin todeta, että me ollaan samaa mieltä kaikkien niiden raamatunopettajien kanssa. Kaikkien näkemysten edustajat sanoisi tästä saman. Ei. Kristittynä sinun ei tulisi erota missään tapauksessa. Kristuksen täyteys on meidän tavoite. Ja me tahdotaan tulla kaikessa Kristuksen kaltaiseksi. Ja mitä Kristus tekee morsiamelleen? Hän ei hylkää morsiantaan. Kaikkien niiden epätäydellisyysten vuoksi, mitä tässäkin seurakunnassa on, mitä meissä on, Kristus pyhittää ja puhdistaa seurakuntaa hänen tulemisensa päivään saakka. Kristus on uskollinen niille lupauksille, vaikka me ei oltaskaan. Eli jos meidän tulee kasvaa Kristuksen kaltaisuuteen, niin että jos Herra suo, ja me eletään vaikka 10 vuotta, me katsotaan taaksepäin meidän omaa elämää, me nähdään se, miten Kristus on meitä kasvattanut rakkaudessa ja armossa, totuudessa, kärsivällisyydessä, hyvyydessä. Kuinka Kristus on kasvattanut minua anteeksi annossa. Mitä Jeesus vastasi niille opetuslapsille, jotka kysyi häneltä, montako kertaa tulee antaa anteeksi, ihanko 7 kertaa? Ajatteli, että hän on jotenkin anteliaita tässä 7. Jeesus vastasi, ei kun 70 kertaa 7. Jeesuksen pointti, antakaa aina anteeksi. Kristittynä sinun tulee aina olla valmis antamaan anteeksi. Mieti hetki sitä, millä kaikilla keinoilla sinä olet vastustanut Jumalan ilmoitettua tahtoa omassa elämässäsi. Sinä olet taistellut ja kapinoinut häntä vastaan, ja silti kaikesta tästä huolimatta Jeesus osoittanut rakkautta sinua kohtaan. Hän antoi sinulle anteeksi, ja mekö ei antaisi, mekö ei annettaisi anteeksi toisille. Ja nyt jos sinä lähestyt minua, tulet sanomaan minulle, että kuule, mun puoliso teki aviorikoksen. Mä harkitsen avioeroa. Niin minä sanon, että istu alas ja kirjoita ylös, mitä Jumala on antanut sinulle anteeksi. Ja mene sitten ja anna hänelle anteeksi. Puoliso ei rakasta minua. Hyvä. Mene ja rakasta häntä. Mene ja opi se, miten Kristus rakasti seurakuntaa. Miten Kristus rakasti meitä silloin, kun me oltiin vielä kuolleita synneissämme. Jos me todella puhutaan kristittyjen välisestä avioliitosta, niin ei mikään synti ole niin kauhea, etteikö sitä voi antaa anteeksi. Ei, jos meistä tulee Kristuksen kaltaisia. Kaikkien uskovien väliset liitot, ne on pelastettavissa. Ero ei ole koskaan sellainen asia, mihin me kehotetaan ihmisiä. Se voi olla joskus välttämätön seuraus ihmisen synnistä, katkeruudesta, anteeksi antamattomuudesta. Me ei kehoteta ihmisiä ikinä siihen. Monet, silloin vielä kun he olivat maailmassa, eikä uskonut, he oman syntinsä kautta, he tuhoo oman avioliittonsa. Ja siinä vaiheessa, kun he tulee uskoon, niin he löytää itsensä sellaista tilanteessa, esimerkiksi, että mies on jo kolmannessa liitossa ja vaimo on toisessa liitossa. Heillä on lapsia useista liitoista. Ja mitä meidän nyt tulee tehdä, jos he kävelee sisään seurakuntaan? Sanotaanko me heille, että no, te erositte alun perin kaikista vääristä syistä. Te menitte uusiin naimisiin vääristä syistä. Erotkaa nyt siis. Pyrkikää sopimaan ensimmäisen aiemman elossa olevan puolisonne kanssa. No mitä sitten, jos tällä aiemmalla puolisolla on jo uusi perhe? Mitä jos nykyisessä perheessä heillä on jo lapsia, joista pitää huolta? Kehotetaanko me hajottamaan tämä perhe, että äiti ja isä sitten ei näe lapsia muuta kuin erossa toisistaan? Ei. Ja tämä on teidän hyvä ymmärtää, että jopa ne kaikista tiukimman näkemyksen edustajat, uskolliset raamattuopettajat, niin kuin Woody Paukham tai John Piper, että jos mitä he sanoisivat tämmöiselle miehelle, joka tulee heidän seurakuntaan, joka on ehkä kolmannessa liitossa, vaimo on toisessa liitossa. He sanoisivat tällaiselle miehelle ja naiselle, jotka tulee heidän seurakuntaan, että okei, te olette olleet aikaisemmin uskottomia kaikille niille valoille, mitä olette antaneet. Te olette päätyneet erinäisten syntien kautta siihen pisteeseen, missä te nyt olette, mutta tehkää nyt toisin. Pyhittäkää tämä liitto, jossa nyt olette. Pyhittäkää ne lupaukset. Pitäkää ensimmäistä kertaa ne lupaukset ja avioliittovalat, mitä te olette antaneet. Älkää enää olko liiton rikkojia. Ja meille, jotka me ollaan osa samaa seurakuntayhteyttä, niin meidän ei myöskään tule kohdella, jos meidän joukossa on veliä tai sisaria, jotka on avioitunut uudelleen vääristä syistä. Joidenkin toisen, että me pidetään heitä jotenkin toisen asteen kristittyinä. Kuka tahansa meistä voi syntisen lihansa puolesta olla kykenevä tekemään minkälaisia tahansa syntejä. Jos meidät vaan asetetaan oikeaan tilanteeseen, oikeaan kontekstiin, niin oikeiden houkutusta eteen. Ei kukaan meistä ole immuuni tämmöisille. Ja ne synnit, joiden kanssa sinä kamppailet tänään, niin ne ei välttämättä liity seksuaalisiin synteihin. Ja vaikka olisitkin langennut, niin Jumala on se, joka ottaa luokseen kaikenlaisia ihmisiä. Hän ottaa aviorikkojat, hän ottaa homoseksuaaleja, hän ottaa väkivaltaisia, hän ottaa juoppoja, hän ottaa huumeriippuvaisia, itsekkäitä, ylpeitä, varkaita, valehtelijoita. Jumala, mitä hän tekee heille? Hän pesee heidät puhtaaksi sanan kautta. Heistä tulee yhtä seurakuntaa, jonka päämäärä on rakentua yhteisestä uskosta Kristuksen morsiamen. Eli meidän ei tule katsoa kieroon, jos joku kamppailee erityisen synnin kanssa tällä alueella, vaan ne tulee tulla hänen vierelle, auttaa häntä tämän taistelun keskellä, kehottaa häntä parannukseen, osoittaa hänelle rakkautta ja myötätuntoa. Kun me osoitetaan myötätuntoa, niin me ei voida kuitenkaan tehdä kompromissia Jumalan sanan kanssa. Ja niin kuin sanassa kehotetaan, että puhukaa totuutta rakkaudessa. Tässä meidän tulee jokaisen kasvaa. Mennään rukoukseen. Isä, me kiitetään siitä, että ollaan saatu käsitellä tätä haastavaa ja vaikeaa ja tärkeää aihetta. Herra, kasvata meidän ymmärrystä edelleen, Herra, että jos ne ajatukset, mitä me ollaan tässä käsitelty, niin jos ne ei ole sinun mielen mukaisia, Herra, osoita meille se, missä meidän tulee tehdä parannus. Osoita se, missä meidän tulee yhä enemmän mukautua sinun sanasi mukaan, Herra. Yhä enemmän ajatella sitä, mikä on totta ja mikä on oikeaa. Herra, kiitos, että sinä pyhän henkesi kautta voit viedä meidät kaikkeen totuuteen. Älä anna, Herra, meidän, jotka on avioliitossa, olla uskottomia, Herra. Sua, että avioeroa ei, sitä ei mainita tässä seurakunnassa, Herra, meidän keskuudessa. Herra, sua meille se armo. Mutta Herra, jos jotain aviorikkoja tulee, jos tulee ihmisiä, jotka on rikkinäisiä, jotka on monenlaisten suhteiden kautta päätyneet siinä, missä he on. Herra, anna meille se armo, että me kohdeltaisiin heitä, Kristus, sillä rakkaudella, millä sinä olet rakastanut meitä. Käytä meitä sinun valtakuntasi eteenpäin menemiseen. Jeesuksen nimessä rukoillaan. Amen.